Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixatan gajimatat galgala kessa saala ma folakka jalqabe hangasa sadit meter bandi digdami lamaf digdami shanrat saganta afan oromon tamsasu amma jalqaba. Fulbaana 18 bara 2014 aggeeffatoota keenyaa tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan pirezidaantii Yuukireen Peetro Poroshenkoo daawwannaadhaaf as Waashingtan jiru matoota har'a qabnu keessaa tokko.
Ilmi isaanii garee finxaaleeyyii ayisilitti makamuun kan isaan gaddisiise ta'u lammiin Soomaaliyaa tokko ibsanii gochaa garee kanaa balaaleffataniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi karoora riphxee loltoota Siiriyaa kanneen yaada madaalawaa qaban leenjisuu fi hidhachiisuu jedhu raggaasisanii jiran gabaasa oduu boodaati. Kamisa yeroo mara kadhiyaatu qophiin fayyaa dhibee eboolaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Raashiyaa fi Itoophiyaan walii tumsa toora adda addaatiin geggeessan daran jabeessuudhaaf walii galanii jiran. Daawwannaa hojii ifa ta'e geggeessuudhaaf kaleessa Itoophiyaa seenanii saatilee aga tokko katuran ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov biyyi isaanii biyyoota Afrikaa waliin toorawwan waliitumsa hojii adda addaa akka jalqabdu ifatti dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo Finfinneerraa ergame soraatu dhiyeessa.
Raashiyaa fi Itoophiyaan jabana koominiistii ifa keessa guddoo walii jaala. Imaltuun ministeerii haa jaalaa Raashiyaa Sergey Lavrov Itoophiyaa dhufeefilleen hariyyummatan jabeeffachuuf. Ministeri haa jaalaa Raashiyaa kunin yoo dhufetti muummee ministeri Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyii fi muummee ministeri haa jaalaa Itoophiyaa jechuun Dr. Tewodiroos Adihaanoomiin wal mari'atan. Akka Laabroof gaazexeessotaatti himetti hariyyummaan Itoophiyaatiif Raashiyaa bifa horachaa dhufuu jirti.
On the bilateral front, the Intergovernmental Commission on Economic Trade and Scientific Cooperation.
Akkana jedha hariyyummaan dhugama mali jireenna daldalaatii fi saayinsii fi teknoolojii waliin guddifachuu fi koomishinii hojii tan hojjetu jalqabneetiin ittiin ijaarreetiin hojiin jalqabne akka tansa deemuu jirti. Koomishinii kunin hagayyi dabre keessa kortaa'e albuud baasuuf humna elektirikii waliin guddifachuu fi waan hedduu irratti waliin hojjechuuf walii galle. Tan malelle akka geejjiba xuyyuura Itoophiyaa Finfinnee jidduu deemu ittiin hojjechuufillee walii galee jedhan galte tan keessatti akka ministeerii haa jaalaa Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adihaanoom jedhutti immoo.
In order to boost trade, we have also raised the issue of revising the air service agreement we have. So we have.
Gam daldalaallee waliin hojjechuu fi geejjiba xuyyuura Itoophiyaatiif Raashiyaa jidduu jiru yookaan ammoo waliin qabdu irra deebine laaluu mallee jenneeti walii gallee gam kanaan ammoo akka gabayaa naannoo sun jirtu dafnee dhaqqabachuu dandeenyutti walii gallee jedhu. Imaltuun Raashiyaan Afrikaatti dhufuu jirtuuf tuniin akka namni hagi tokko jedhutti Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsiin morkachuuf taatullee akka jecha ambaasaaddar Diinaa Muftiitti ammoo wal morkachuu abbaa wal morkatutti beeka. Itoophiyaan ammoo wanni isiin feetu hojii investimentii hojjechuu tan feetillee jedhu. Lavrov Itoophiyaa malee itti gaafatamtuu waldaa Afrikaallee waliin waan hedduu mari'ataniitiin saayinsiif teknooloojii waliin hojjechuuf walii mallatteessan.
Maatiin lammii Ameerikaa hidda dhalata Somaalee kan garee ISIL waliin hiriiree utuu Siriyaa keessatti loluu ajjeefame ilmoon isaanii Siriyaa keessatti ajjeefamu isaatiif ammallee ragaa qabatamaa akka hin qabne dubbatu. Gaaffiif deebii addaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalee waliin geggeessaniin mucaan isaanii loltuu finxaaleessa amantii ta'urra loltuu Ameerikaa akka ta'u agama akka hawwaa turan dubbatan maatiin kun gabaasa guutuu tujubeetu dhiyeessa.
Abbaan Abdii Fattaa Obbo Dayib Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti ilmi isaanii lubbuun isaa haa jiraatuuf Siriyaa keessatti du'u ragaa qabatamaan qabu jedhan. Suuraan ajjeefamuu isaa mul'isu tamsaafamee jira garuu ilmi isaanii ajjeefamuu isaaf suuraa ragaa ta'u hin arginee jedhan Mr. Abdiin. Maqaa Abdirahamaan Mohaammudiin kan beekamu kan umriin 29 Abdii Fattaa Dayib ICC'tti makamuun isaa kan gabaasame jalqaba baatii kanaa ture. Maatiin isaa akka jedhanitti waa'ee imala isaa eenyu akka isa fo'ate yookaan imaluuf eenyu akka isa gargaare quban qaban. Mohaammud nama gaarii ta'uu isaa dubbatu maatiin isaa. Abbaan isaas namni gamasitti akka imaluuf isa fo'ate gaarummaa isaatti fayyadamee jedhan.
Kullee isa waan ma hintisiin. Hintisaan kullee dadhuun bawlee yimid. Isaan ummalayna yoo.
Waan inni akeekkatee godhe natti hin fakkaatu. Kaka'umsa ofiisaas miti. Kun gaaffii isaaf dhiyaate. eenyu kana akka godhe an hin beeku jedhan. Mr. Abdiin akka amananitti kun hatattamaan waan ta'eef waan inni durseetti yaade miti. Mohammed lammiiwwan Somaaliyaa dhiiraaf dubartoota kanneen Minnesotaarraa gareelee finxaaleeyyii keessumaa kanneen Siiriyaa keessatti makamuuf gamasitti imalan keessaa tokko. Lammiiwwan Somaaliyaa kurna kumaan lakkaa'aman sababa wal waraansa biyya isaanii keessaan kan ka'e walakkeessa bara 1990 qabee gara Minneapolisitti dhufuu jalqaban. Mohammed bara 1996 as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufe. Dargaggoonni Somaaliyaa kanneen wal waraansa biyya isaanii keessaa baqatanii Yuunaayitid Isteetsiin biyya isaan simatte isaan gargaartetti dudda galuun maaliif akka ta'e naan galuu jedhan. Dargaggoonni Somaaliyaa biyya kan biraatti imalanii gamasitti qooda du'an waraana Yuunaayitid Isteetsitti makamanii Ameerikaaf yoo lolan arguun fedhan ture jedhan Mr. Abdiin.
Pirezidaantii Yuukireen Peetiroo Poroshenkoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa wajjin mari'achuudhaaf har'a Waashingteen seenanii jiru. Seeratumtoota Yuunaayitid Isteets duratti akka haasawa godhanis beekamee jira. Ribxee loltoota Yuukireen gama bahaa Raashiyaan deeggarama waliin gaafa fulbaana shanii waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa mallatteessamu kalabsan hoogganaan Yuukireen kun gargaarsa miliyoona 70 baatii dabre Yuunaayitid Isteets biyyattiif seentetti dabalee waadaa seentetti dabalee jechuudha. Akka aangawoonni Waashingteen kallattiidhaan meeshaalee waraanaa Yuukireeniif gumaachan gaafachuuf jiru jedhamee eegama. Mootummaan pirezidaant Obaamaa agammaatti meeshaalee waraanaa lubbuu ajjeesu mootummaa Yuukireenitti kennuurraa of qusate Raashiyaan sochii riphxee loltoota Yuukireen deeggaruu isheetiif uggura dinagdee bal'aaf jabaa irra kaa'utti kan fuulleffatee jiru ta'uun beekamaadha. Akka aangawoonni jedhanitti waraana Yuukireen baha keessatti geggeessameen agammaatti gara namoota 3,000 dhume. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets finciltoota Siiriyaa filatamoo mootummaa Bashaar al-Assad taayitaarraa buusuudhaaf akkasumas finxaaleeyyii Islaamik Isteet jedhaman dhabamsiisuudhaaf lolaa jiran hidhachiisuuf leenjisuudhaaf karoora baafame raggaasisanii jiran. Kapaartii Rippaabilikanootaa sagalee olaanaa keessatti qabu manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets kaleessa karoora pirezidaant Obaamaan dhiyaate kana raggaasise. Kan paartiin pirezidaantichaa jechuun paartiin dimokiraatotaa sagalee irraa aanaa keessatti qabu manni maree murtii seeraa yookaan seneetii immoo har'a akka salphaatti raggaasise jedhamee eegama. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Hoolaandee biyyi isaanii finxaaleeyyii Islaamik Isteet kan Iraaq keessaa irratti aleellaa humna qilleensaa geggeessuudhaaf qophaa'u ishee dubbatanii jiru. Garuu aleellaa sana gara Siiriyaatti babal'isu yaada jedhu hin fudhanne. Yeroo Yuunaayitid Isteets karoora pirezidaant Obaamaa raggaasisuudhaaf qophaa'aa jirtu kanatti dimokiraatonni agi tokko Yuunaayitid Isteets waraana giddugaleessa bahaa kabiraa keessa seentee of danquuf deemti jechuudhaan yaaddoo qaban dubbatu. Rippaabilikaanonni immoo agi tokko jechuudha. Inumaa tarkaanfiin kun finxaaleeyyii Islaamik Isteet injifachuudhaaf gaha miti caalaa ta'utu irra ture jedhaniiti kan isaan morman. Muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Toonii Aboot qondaalli garee finxaaleessaa kan Islaamik Isteet tokko Awustiraaliyaa keessatti akka jechaan hiriira jedhamu geggeessamu ajajuu isaaniitiin arra duulli farra shororkeessummaa bal'aan geggeessamuu beeksisanii jiran. Ajaji ajjechaa shororkeessummaa kun nama lammii Awustiraaliyaa ta'eef qondaala isil gameessa ta'uun oolu jedhamee shakkamuun akka ergame kan dubbatan muummichi ministeeraa biyyattii kun odeeffannootti kana gaarraa argame. Oduu shakkisiisaa miti jedhanii jiru. Maddeen oduu Awustiraaliyaa ragaalee arra gara boodaa mana murtiitti dhiyaatuuf jiran jechuudhaan finxaaleeyyiin sun Awustiraaliyaa keessatti namuma akka tasaa argatan qabatanii ka alaabaa Islaamik Isteet itti xaxuudhaan morma muranii gatuudhaaf karoorfachuu isaanii kanneen saaxil baasan ragaaleen sun jedhanii jiran. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets riphxee loltoota Siiriyaa kanneen yaada madaalawaa qaban leenjisuuf hidhachiisuudhaan garee finxaaleeyyii Islaamik Isteet jedhamanitti akka duulanii gochuu kan danda'u karoora manni maree bakka bu'ootaa uummataa raggaasisee jira. Sagaleen kaleessa kenname yaada President Barack Obamaan dhiyeessaniif deebii kakennus yaa ta'u seeratumtoonni dimokiraatotaaf rippaabilikaanota sochii kana cimsanii balaaleffatanii tooftaa pirezidantichi gareelee finxaaleeyyii sana injifachuuf qaban ilaalchise shakkii qaban ibsaniiru. Gabaasaa Siindii Seen sooraa dhiyeessa.
Mootummaan Ameerikaa milishoota Islaamummaa maqaa ISIL yookaan ammoo ISIS hin beekaman Siiriyaa fi Iraaqitti seera Islaamummaatiin biyyi bulchuuf nam fixuu jiran jedhani hadhuuf yaadate ka'e. Pirezidaant Obaamaan ISIS hin balleessinaa jedhe biyya Arabaarraa biyyi 10 fi walumattuyyuu qarqaarsi biyya 40 dhiyaattu argate. Mala Pirezidaant Obaamaan milishoota naan aana jedhu keessaa tokko jara duruu Siiriyaattu milishoota naan wal hadhuu jiru qawwee qoodanii waraanaan leenjisu. Miseensoti Kongireesi Ameerikaa paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa ta'an 90 ta'anii yaaditti gaafatamaan koree waraana Ameerikaa Bak Makooniin dhiyeessi kana fudhatanillee agi tokko yaadiyaadhaan laalan. Warri yaada milishoottan qarqaarraa mal waraanaatiin leenjifnaa jedhan falme keessa tokko itti gaafatama paartii Rippaabilikaan Keevin Makaartii fa'a.
I know that many of us in this chamber from both sides of the aisle believe that the president's strategy should do more to eradicate those extremists.
Akkan jedhu nuun hedduun as keessa jirru yaadi pirezidaant Obaamaan milishoota yaada hamaa qaban kan irratti aana yookaan ammoo jara lafirraa balleessinaan jedhu akka ta'e inuma beekna. Taatullee suni akkamitti akkuma jechaatti akka hin fudhanne yaada miidiyaati kana fudhanneetiin maalitti asaanaa yookaan ammoo maalitti dursuu mallee jennee nuun wal gaafannu akka jiraan inuma beeknaa jedhu. Makaartiin akka pirezidaant Obaamaan loli jara biyya nagadhuuwwan jedhan kan irratti jalqabuun itti laafnu fedha. Paartiin Rippaabilikaan agi tokko ammoo pirezidaant Obaamaan doorsis milishootii Islaamummaa Ameerikaatti fidan kana akka dubbii jabduutti laaluutti hin jiru ka jedhanillee ni jiran. Pirezidaant Obaamaan yoo kalee teessoo waraana humni qilleensa Ameerikaa Tampaa Filooriidaa jirutti karoora Ameerikaan milishoota ISIS hin balleessuuf qabdu dubbate jara kana xuyyuuru malee waraana miilaatiin ittiin seennu jedheetiin mirkanse.
But I want to be clear. The American forces that have been deployed to Iraq do not and will not have a combat mission. They will support
Tana diidessee jechuu fedha. Waraanni Ameerikaa Iraaqitti duule duulatti hin deebi'u hin duulullee. Hojiin isaanii waraan Iraaqi ka biyyuufiitiif jedhe milishoota Islaamummaa biyyuufirra dhoowwattu jiru qarqaaruu jedhu. Qarqaarsi jedhan kunin waraana milishoota lolu leenjisuu fi horiin qarqaaruu fa'a. Loretta Sanchez paartii pirezidaant Obaamaa fa'a paartii Demokiraat keessa warra leenjifame qawwee qoonnaaf jennu kunin eenyufaa akka ta'an akka dansaa beekuu mallee jedhu.
We don't know if somewhere down the line they will turn our guns right back on us.
Isuma jarri nu qawwee kennineef kun qawwee kana yoo nutti garagalchanoo waan hamtuu nutti dhufu keessaa tokko ta'uu danda'a.
Akka seera kanaatti mootummaan akka milishoota na itti qarqaarutti jiran leenjisuutti jiran mi waraana akkamii akka qooduufillee jiran adoo gargar hin kutuun Kongireesii Ameerikaatti himuu qaba. Tuni hojii mootummaati jedhu. Saniitiin Ameerikaallee akka waraana milishoota Islaamummaatiin hadhuu jiran itti qarqaar irratti kennanillee. Irratti kennuu danda'an irratti senatiin Ameerikaa jechuu har'a murtii tokko irra ga'uuf deemuutti jira. Akka jedhi waan kan keessi beek jedhutti senatiin yaadi kan dafee jedhee fudhate filannoon kololeessi dhuftuutii fi ariifate gara naannoo ofiitti dacha'eetiin filannoo tanaaf dorgomuutti waan ariifatu fakkaata. Wamtaateef uyyuu Ameerikaan milishoota Islaamummaa taseera Islaamummaatiin nam irratti faaniitiin biyyaan bulchuu jedhan tana hadhuuf yaadate ka'e.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 asnu biraa immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa keenya hafeetti ce'ina.
Oromummaa ishee ni jaalalle, eenyummaa ishee fiduuti, aadaa ishee guddisuuf, oliif gadi kaatti, sabboontu Oromoo. Isheni yomu kote, isheni yomu kote. Afan shemi daga, okushina softu. Oromu masheti, yomu iti bontu. Baye nishe jade, daran jadatam to, ne daran jadatam to.
bareedina hundumayyuu taata akka ani ishee jaallu kana godhee keessa oromummaa isheetii an kadhumanisa sabboontu oromoo koo jaalallee toofaaya hamaan sin argatiin inaaf ta'ee nagaya sabboontu oromoo koo jaalallee toofaaya hamaan sin argatiin inaaf ta'ee nagaya. Sheni jaalle enyummaa ishee fiduuti aadaa ishee guddisuuf oliif gadi kaati sabboontu oromo isheen yoomuu kooti isheen yoomuu kooti. Afaan ishee miidhagaa okkoshina sooytu oromummaa isheeti yoomuu itti boontu.
Hacaaluu Hundeessaa Walleessaaf hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya jimaata torban lamaan wal dabaree kan dhiyaatu qophii misoomaa boor dhagahuun dagatina. Qophii fayyaa. Weerara dhukkuba eboolaaf tattaaffii addunyaan to'annaa jala oolchuuf gochaa jiru ilaalchise gabaasaalee ergaman jaallanneen akka armaan gadiitti dhiyeessite.
Rakkoo dhukkubi eboolaa biyyootii Afrikaa dhiyaa keessatti geessisaa jiru dhaabsisuuf yaalii hawaasni addunyaa barbaachisaa ta'u jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisee jira. Rakkoo eboolaan fidee fi hammaataa jiru kana ittisuuf jaarmayaan fayyaa addunyaaf michoonni isaa karoora waliigalaa ka sadarkaa addunyaa labsanii jiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankiimuun akka jedhanitti Afrikaa dhiyaa keessatti eboolaa dhabamsiisuuf yaalii ta'u tokkummaa mootummootaa hoogganan. Kibxata darbe tuuta oduutiif ibsa ka kennan baankiimuun anaaf daayireektarri waliigalaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa Maargaret Chan karoora sadarkaa addunyaa kamisa har'aa walgahii hatattamaa golli nagaa eegumsaa gaggeessu irratti lafa keenyaa jedhan. Uggurri mala biyyootii boolaan seenerra kaa'amu garuu ka'uu qaba jedhu baankiimuun.
We need isolation of people affected by Ebola, not of nations struggling.
Namoonni Ebolaan qabaman adda baafamanii kaa'amuu qabu. Garuu biyyoota Ebolaan seenee rakkisaa jirurra uggurri imalaa kaa'amuu qabu.
Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti namoonni 5,000 Ebolaan qabamanii kan jiran yoo ta'u kanneen 2,400 caalan Giinii, Laayibeeriyaaf, Siraaliyoon keessatti du'aniiru. Daayireektarri waliigalaa akka ta'an Bruus Awaard raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lakkoofsi namoota Ebolaan qabamaniif du'anii isa 7 dura gabaafame sanarra dachaa dabalee jira.
As we adjust our plans right now, we are adjusting to assure we have many more beds, more treatment capacity on the
Karora Kenya amma walqixxeeffachaa yeroo jirru kanatti biyyoota Ebolaan rakkisaa jiru keessatti siree humna namaa wallaansa kennuu irratti bobba'an aga barbaachisame qabaachuu keenya mirkaneessachuu barbaanna.
Naayijeeriyaan namni 21 Ebolaan qabamuu fi 8 du'uu isaanii gabaastee jirti. Tokkummaan mootummootaaf michoonni isaa ka sadarkaa addunyaa walii wajjin attamitti eboolaa dura dhaabbachuu akka danda'an sadarkaa addunyaatti lafa kaa'aa jiran. Kunis gamtaa sadarkaa addunyaatti ijaaramaniin hojii deeggarsaa ammaan dura mul'atee hin beekneef barbaachisaa ta'e kennuudha. Garuu jedhan karoorri lafa kaa'ame ammumaa hojiirra oole kan lubbuun namaa galaafataa jiru vaayirasii eboolaa haga danda'ametti hatattamaan to'annaa jala ooluu qaba. Itti aantu barreessaa dureen kan waa'ee gargaarsa dhala namaa Vaalariyaamos akka hubachiisanitti Laayibeeriyaa fi Siraaliyoon wal waraansa siviilotaa gaggeeffamaa ture keessa bayyanataa kan jiran yoo ta'u Giiniin immoo yeroo dheeraaf tasgabbii dhabiinsaaf rakkataa turte. Yeroo ammaa immoo waan uummata isaaniif barbaachisu guyyaa guyyaatti dhiyeessuudhaaf dandeettii qaban qarqara kufaati ga'ee jira jedhu.
And that is why we must act now if we want to avoid greater humanitarian consequences in the
kanaf ammo matarkan fi fudachu qamna janna rakko dala namasa gudda sagara fula durat nuqo namuf jiru ittisuf ammo matarkan fi fudachu qamna
jalqaba biyota ibola rakisa jiru keset caasa tajajile igumsa fayya gutumma takkan kumne gochud kambira ammo dukuboni kabiron kanaka busa dukuba somba yokan daumsa fi dukuboti yerod era qaama namaa keessa turaniin uummanni dhumaa ture amma immoo ibolaan fixaa akka jiru durumaanuu beekamee jira. Deeggarsa addunyaan gochaa jiru kan simatan jaarmiyoonni tokkummaa mootummoota garee ogeessota fayyaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa dabalataa erguu of keessaa qaba jedhu. Garuu ariitii itti dhukkubii ibolaa faca'aa jiru gargaarsi kennamu sadarkaa attamitti ariifachuu fi baay'achuu akka qabu murteessa. Afrikaa dhiyaa keessatti dhukkubii ibolaa ka'e irratti tarkaanfiin hin fudhatamu taanaan Giinii, Laayibeeriyaa fi Seraaliyoon kufaatii dinagdee guddaan kan isaan mudachuuf malu ta'u gareen baankii addunyaa beeksisee jira jedha gabaasaa Joodi Kaappuwaa erge. Garee baankii addunyaaf pireezidaantii kata'an Jiim Kiim roobii darbe dhiibbaa ibolaan dinagdee irratti fidu ilaalchisee ibsa kennaniiru.
Our findings indicate that if the virus continues to spread, the economic cost to these countries could grow eightfold.
Wanni qorannee bira geenye faca'inni vaayirasii ibolaa itti fufataanaan biyyoonni sadeen bara dhufu jechuun bara 2015tti baasiin dinagdeef amma jiru dachaa 8 dabaluuf jira. Kun immoo dinagdee isaanii amma iyyuu raafamaa jiru irratti badii guddaa dhaqqabsiisa.
Dr. Kiim akka jedhanitti ilaalchi duraa argachuu ka qabu lubbuu namaa du'arraa oolchuu fi namni haaraan ibolaan akka hin qabamne ittisuudha. Baankii addunyaa gargaarsa dhala namaa kan hatattamaaf kan oolu doolaara miliyoona 100 miliyoona 17 kennee jira. Dhukkuboonni daddabraan ibolaa dabalate rakkoo dinagdee duraanuu jiru daran akka hammaatu godha ka jedhan Dr. Kiim sodaan jiru lama jedhu.
One is related to the virus itself and the second is related to the spread of fear about the virus.
Tokkoffaa akkaataa vaayirasichi itti nama qabu yoo ta'u sodaan inni lammaffaan immoo akkaataa faca'insa isaati. Sodaan ibolaan fide humna hojii irratti bobba'u hanqisuu jalqabee jira. Iddoo uummanni hojii barbaacha deemus cubsiisaa jira. Geejjiba jiru jeequudhaan mootummoonnii fi dhaabbatoonni dhuunfaa buufata doonii fi dirree xayyaaraa qaban akka cufan godhee jira.
Hoogganaan garee baankii addunyaa kun akka jedhanitti sodaa ibolaan uume kana hatattamaan dura dhaabbannaan kufaatii oomishaa kan waliigalaa hambisuun ni danda'ama.
For 2014, we estimate that the GDP losses to Liberia, Sierra Leone and Guinea from this crisis will be a combined...
Bara keessa jirru bara 2014 keessa Liberia, Sierra Leone fi Guinea rakkoo ibolaa isaan mudate irraa kan ka'e galii oomisha irraa argachuu qaban waliigala irraa doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 60 dhaban. Kun biyyoota xixiqqoo akkasiitiif maallaqa guddaadha. Baajata mootummaa irrattis hanqina doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 92 fida jennee eegna.
Ta'us garuu jedhan Dr. Kiim ibolaa irratti deebiin kennamuu qabu haala quubsaa ta'een hatattamaan hojiirra oollaan maallaqa dinagdee irraa dhabamuuf male gara miliyoona 87tti gadi buusuun ni danda'ama. Garuu jedhan deeggarsi dhukkuba kana ittisuuf kennamu ariitiin hojiirra oolu taanaan kufaatiin dinagdee bara dhufu miliyoona 300 dhaqqabu mala. Xiinxalli baankii addunyaa kun Laayibeeriyaa, Seraaliyoonii fi Giinii irratti qiyyaafate. Garuu ibolaan biyyootii Afrikaa kanneen birootti darbinaan dhiibbaa inni geessisu doolaara biliyoona hedduu ta'a jedha tilmaamni inni jalqaba. Dr. Kiim gama isaaniitiin dhimmi barbaachisaan nama meeqatu ibolaan qabameessa jedhu miti. Yaalii ittisuuf godhamu hammam hatattamaan gaggeeffamaa isa jedhudha jedhan dhimmi ijoon.
However many cases there are right now, if we get an effective response on the ground in the next few months...
Yeroo ammaa namoonni ibolaan qabaman hedduun jiraatan iyyuu baatilee dhufan muraasa keessatti deebii ga'an kennamnaan dhiibbaa inni dinagdee irratti qabaatu 80% aga 90% dhaabuun ni danda'ama.
Ibolaa irratti deebii quubsaa ta'e kennamnaan du'aa amma geessisaa jiru 100 keessaa 58 ta'e takkaan gabbuusuun ni danda'ama. Akka Dr. Kiim jedhanitti deebiin ibolaaf kennamu ogeessotaa fi maallaqa dabalataa akkasumas ilaalcha addaa fi waadaa seename kabajuu barbaada. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ibolaan dhiba haaraa lafa dhufe kan ammatti qorsallee ittiin argine. Dhib kana Afrikaa gama dhihaatti argani achumatti nam 1000 olii fixe. Biyyii hedduun waan dhib kana nam isaanii gorfachuutti jiran yookaan ammoo waan dhib kana itti himuutti jiran. Ameerikaalleen akkana jettee namisii gorfachuun jirti. Doktoriin kunilleen akkana jedhee VOA itti hime.
The people of the nation, the best thing that they can do is to try as best as possible to cooperate with the health authorities and to listen to and adhere to the suggestions.
Dubbiin amma dhageettan tuneni ta'a Dr. Anthony Fauci. Dr. Anthony Ameerikaatti Director Institute dhiba allergetii fi dhiba namatti daddarbuuti. Akkana jedha doktoriin kun wanni guddoo nami biyyi tanaa tolchuu malee waan bulchooti fayyaa jedhan caqasu isaan waliin hojjechuu gorsi isaanii caqasu. Waan akkana kana keessi dabruun dhugumaa jajjabduu inuma beennallee waliin hojjanna walumaa jirra dhibka yiteenna dhufkaan ofirrumaa balleessinaa jenneetiin abdanna. Gursa dhageettan kun akka Dr. Anthony Fauci. Dr. Anthony Ameerikaatti Director Institute dhiba allergetii fi dhiba namatti daddabruuti.
Yaanni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessuuf bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadhaa. Iimeelii yoo nuuf ergitan horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya irratti sirmaachuudhaan yaada keessan hiruu dandeessan. Telefoonni keenya tolaa 2255992 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota du'aga tokkoon sin dhageessisa. Raashiyaa fi Itoophiyaan waliitumsa toora adda addaatiin geggeessan daran jabeessuudhaaf walii galanii jiran. Daawwannaa hojii ifa ta'e geggeessuudhaaf kaleessa Itoophiyaa seenanii saatilee aga tokko katuran ministeri dhimma alaa Raashiyaa Sergei Lavrov biyyi isaanii biyyoota Afrikaa waliin toorawwan waliitumsa hojii adda addaa akka jalqabdu feetu beeksisanii jiran. Maatiin lammii Ameerikaa hidda dhalataa Somaalee kan garee ISIL waliin hiriiree utuu Siriyaa keessatti loluu ajjeefame. Ilmoon isaanii Siriyaa keessatti ajjeesamuu isaatiif ammallee ragaa qabatamaa akka hin qabne dubbatanii jiran. Gaaffiif deebii addaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalii waliin geggeessaniin mucaan isaanii loltuu fiinxaalessa amantii ta'urra loltuu Ameerikaa akka ta'u agam akka hawwaa turanillee dubbatanii jiru maatiin kun. Pireezidaantiin Yukireen Petro Poroshenko pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa wajjin mari'achuudhaaf har'a Waashingteen seenanii jiran. Seeratumtoota Yuunaayitid Isteetsi duratti akka haasawa godhanis beekamee jira. Ribxee loltoota Yukireen gama bahaa Raashiyaan deeggaraman waliin gaafa fulbaana shanii waliigaltee dhukaasa dhaabessaa mallatteessamuusaa kalabsan hoogganaan Yukireen kun gargaarsa miliyoona 70 baatii dabre Yuunaayitid Isteetsi biyyattiif waadaa seentetti dabalee akka aangawoonni Waashingteen kallattiidhaan meeshaalee waraanaa Yukireeniif gumaachan gaafachuuf jiru jedhamee eegama. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi finciltoota Siriyaa filatamoo mootummaa Baashaar al-Assaad taayitaa irraa buusuudhaaf akkasumas finxaaleeyyii Islaamik Isteet jedhaman dhabamsiisuudhaan lolaa jiran hidhachiisuuf leenjisuudhaaf karoora baafamee raggaasisanii jiran. Kaapaartii Ripaabilikaanotaa sagalee olaanaa keessatti qabu manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa karoora pireezidaant Obaamaan dhiyaate kana raggaasise. Kaapaartiin pireezidaantichaa jechuun paartiin dimokiraatotaa sagalee irraana keessatti qabu manni maree murtii seeraas arra raggaasisuuf jira jedhamee eegama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11905 11250 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.